Ассалому алейкум, қадірлі достар. Өмірде басқалардың қайғысына шерік болмаған, олардың дәртілеріне теріс қараған, һәм олардың қайғысын асырған адамларға қарата тас бауыр деген сөздің ислетуін естеміз. Тас бауыр өзі не деген? Тас бауыр бұл рейімсіз, өзінен басқа адамның қиыншылықларын сезе алмайтұғын адамларды білдіреді екен. Адамлар қалайынша тас бауыр болып қалады. Бұл сұрауға әркім әрқилы жауап беруі мүмкін. Кімдер шаңарағында сүйіспеншілік көрмеген инсан тас бауыр болады десе, ал басқа адамлар, хаттен тіс өзін ойлайтын адамлар тас бауыр болады деп жауап беруі мүмкін. Бірақ бұл екі жауап та дұрыс. Тек қана өзін ойлау, адам арасында абыройға ерісу, шаңарақта жетерлі ітібар көрмеген адам тас бауырлыққа кіреді екен. Ямаса керісінше, шаңарақта хаттен тіс хорланған, хорлық сезімі хаттен тіс күшлі болған инсан адамларға болған сенімін, мұхаббатын жоғалтады. Барлық адамлар оны жасылығында хорлаған адамлар кібі деп ойлайды. Соның үшін ғам олардың қиыншылықларына ітібарсыз болып қалады. Бұндай адамлар басқалардан хорлықтан басқа еш нәрсе күтпейді. Жасылығында жақынларынан, ямаса басқа біреулерден көрген хорлығының өшін өмірі дауымында басқа адамлардан алуға орынады. Осы тас бауырлық пенен жасайды. Осы тас бауырлық арқалы хорлықларынан құтылажақ болады. Бұндай адамлар өздерін хорланған етіп сезіп, мен хеш нәрсеге арзымайман, соның үшін адамлар хамме уақыт меннен жүз бұрады, деген жалғанға сеніп жасайды. Тас бауыр адам жасылығында жетерлі түрде сүйіспеншілік алмаған үшін, хам жүрегі тек қана хорлық, хам тас бауырлыққа тола болады. Бұндай адам басқаларға да сүйіспеншілік бере алмайды. Себебі оның өзі сүйіспеншілік не екелігін, оны қалай беру керекілігін білмейді. Бұндай адам шаңарақ құруға да қиналады. Ол біреуді сүйгендей болады. Бірақ ол адамға хамме уақыт сүйіспеншілік беріп тұра алмайды. Сүйіспеншілік әр күні жаңалануы, әр күні мейірім шапатқа, ітібарға, қамқорлық пенен бекелем тұруы лазым. Тас бауыр адамның қолынан болса, бұндай істер келмейді. Тас бауырлықтан құтылып, басқа адамлар кібі сүйіспеншілікте жасаудың бір жалғыз жолы бар. Ол да болса, жасылығында көрген хорлықлардың өшін алуды ұмыту. Бұны ұмыту қиын болып көрінуі мүмкін. Бірақ жүрегіңізді Құдайдың сүйіспеншілігіне ашсаңыз, оның өзі шеккен хорлық, хам қиыншылықларыңызды жоқ қылады. Жүрегіңізге шыпа береді. Құдай Мұхадес кітабында былай дейді. Мен сізлерді дүниядан таңлап алдым. Юхан 15-ші бап 19-ші аят. Егер біреудің сөздері, ямаса іс-қарекетлері сізде хорлық сезімлерін оятса, Иса сізді таңлаған есіңізден шығармаң. Егер хорлану сезімін еледі сезсеңіз, оған қарсы тұрын. Құдай сізді таңлағаны, сізді сүйетұғынлығын ұмытпаң. Ол өзінің сүйіспеншілігі менен сізді де сүйуге, хам алған жарақатларыңызды ұмытуға үйретеді. Қадірлі достар, Құдайдың сүйіспеншілігі хақында және де көбірек білуді, хам естуді қалесеңіз, бізлердің даналық.com сайтымызға шақырамыз.